Yesus Kristus anaknya dan telah mengaruniakan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada kami di dalam Kristus. Kami merasa bersyukur kepada-Mu, Tuhan, atas hak-hak istimewa yang dikaruniakan kepada kami melalui pengorbanan tertinggi yang agung ini yang Yesus berikan bagi kami di Kalvari, supaya itu mendamaikan kami kembali ke dalam persekutuan dan kasih-Mu, supaya kami mendapat penghiburan ini, karena mengetahui bahwa ada tertulis, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, kami merasa bersyukur atas hal itu dan berdoa kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami iman untuk percaya akan hal itu dengan segenap yang ada di dalam kami. Tuhan, sekarang biarlah kami menyingkirkan setiap jerih payah hari ini, setiap urusan dalam kehidupan ini, setiap orang, mulai dari petugas kebersihan sampai kepada gembala, sehingga tidak ada apa-apa di dalam pikiran kami sekarang, kecuali menantikan, mendengarkan dengan penuh hormat kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada kami, sehingga kami dapat mencapai sesuatu yang baik untuk lebih mengenal Engkau dengan kami berkumpul bersama. Sebab Tuhan, sesungguhnya itulah alasan mengapa kami datang pada hari yang panas ini. Berfirmanlah kepada kami melalui firman-Mu yang hidup, dan biarlah firman yang hidup diam di dalam kami dan tinggal di dalam kami. Supaya kami dibentuk dan ditempa, bukan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan roh kami, menjadi serupa dengan Anak Allah. Oh, hati kami bergetar ketika kami memikirkan dan sukacita memenuhi jiwa kami karena mengetahui bahwa kami dapat disebut anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Kami berdiri tepat di ambang dari kedatangannya yang kedua, dan segala bangsa dan kerajaan gemetar di bawah kaki kami. Segala hal dari dunia ini sedang lenyap, tetapi tahu bahwa suatu hari Ia akan datang dan akan membawa kami ke dalam sebuah kerajaan yang tidak ada akhirnya, atau itu tidak akan pernah goyah. Dan memikirkan bahwa sekarang kami adalah warga dari kerajaan itu. Oh Allah, sunatlah hati kami dan telinga kami hari ini oleh Roh Kudus melalui penyucian air dari firman, sebab kami meminta itu dalam nama-Nya dan untuk kemuliaan-Nya. Amin. Saya ingin menghampiri topik itu pagi ini, sebab tadinya saya akan berbicara tentang sesuatu yang agak berbeda jika ada kebaktian kesembuhan. Tetapi kita telah mengumumkan bahwa kartu doanya akan dibagi-bagikan pada pukul 8 hingga 8.30 atau pukul 9. Dan saya baru saja, Billy datang ke rumah beberapa menit yang lalu, dan ia mengatakan bahwa hampir tidak ada orang di sini. Maka ia tidak membagikan kartu doa. Maka saya berniat untuk mengambil teks ini sebagai sebuah koreksi bagi gereja. Dan saya ingin berbicara pada topik sebuah gereja yang tertipu oleh dunia. Sekarang saya ingin membaca beberapa ayat dari kitab Hakim-Hakim, pasal ke-16, mulai dari ayat ke-10. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, jika engkau mengikat aku erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Dan ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku dan menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Dan diceritakannyalah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi, datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil meminta uang atau membawa uang ke dalam tangannya. Sesudah itu, dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan dan kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sekarang saya ingin membaca sebagai teks untuk topik ini. Didapati dalam kitab Wahyu pasal kedua, mulai dari ayat ke-21 dan ayat ke-23. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Semoga Tuhan menambahkan berkat-Nya pada pembacaan firman-Nya. Simpson, banyak kesamaannya dengan gereja. Mulainya benar. Ia mulai pada arah yang benar. Ia mulai dan disebut seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia mulai melayani Tuhan dengan memegang firman-Nya dan melakukan perintah-Nya. Dan itu agak sama dengan gereja. Gereja mulai pada, sebagaimana kita katakan, seperti sebuah ungkapan di dunia, mulai pada langkah yang benar, mulai memegang perintah-perintah Tuhan. Dan selama Simpson mengikuti Tuhan, Tuhan memakai Simpson. Sebab Allah dapat memegang siapa saja dan memakai siapa saja yang mau mengikuti Dia, sebab itu adalah urusan Allah. Tetapi apabila kita menyimpang, menjauh dari hal-hal yang dari Allah, maka Allah tidak dapat memakai kita lagi. Apabila kita mau berjalan dengan setia menurut perintah Allah, apabila kita mau tinggal pada halaman-halaman Alkitab dan menyembah menurut firman yang tertulis, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran firman, maka Allah dapat memakai pribadi yang manapun. Tetapi apabila mereka bermaksud untuk menyimpang, untuk mengikuti sesuatu yang lain, maka Allah tidak dapat memakai orang itu lagi. Maka Simpson menjadi sebuah gambaran yang sangat luar biasa bagi gereja hari ini. Ketika gereja mulai, Allah dapat memakai gereja, sebab gereja berjalan dengan tekun menurut perintah-perintah Tuhan. Berpegang pada segala peraturannya dan ketetapannya, dan melakukan semua perintahnya, dan Allah menyertai gereja. Tetapi tampaknya ada bagian yang begitu melemah di antara gereja. Ingatlah, kita bukan sedang piknik, tetapi kita sedang berada di dalam medan perang. Banyak orang hanya berpikir bahwa ketika mereka menjadi orang Kristen, maka itu saja yang perlu mereka lakukan, bahwa itu beres selamanya, karena mereka adalah orang Kristen, dan segalanya akan menjadi mudah. Itu jangan pernah ada di dalam kepala Anda, sebab saya menjadi orang Kristen untuk bertarung, melakukan pertarungan iman yang baik. Saya menjadi orang Kristen untuk masuk ke garis pertempuran. Kita adalah prajurit-prajurit Kristen, dan kita harus dilatih dan ditingkatkan, dan tahu semua teknik musuh untuk mengetahui bagaimana cara membentengi diri, mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pertarungan. Dan kita hanya dapat melakukan itu sebagaimana yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus kepada kita. Kita tidak dapat mengambil apa yang dikatakan oleh bangsa lain kepada kita ketika kita pergi untuk berperang. Beberapa ide mereka. Tetapi kita harus mengambil ide-ide kita sendiri, cara yang akan ditunjukkan oleh Roh Kudus kepada kita, dan ide-ide apa yang akan Ia berikan kepada kita, sebab Ia adalah panglima tertinggi dari pasukan orang Kristen.
Samson did good. He was a great man.
Simpson bertindak dengan baik. Ia adalah seorang pria yang hebat, sampai ia mulai seperti kita menyebutnya menggemaskan, sampai ia mulai keluar dari daerahnya sendiri. Dan gereja berlari dengan baik, dan baik-baik saja, sampai mereka mulai keluar dari daerah mereka. Simpson mulai bermain-main, dan ia bukan bermain-main dengan perempuan Israel. Ia mulai bermain-main dengan perempuan Filistin. Dan itu agak sama dengan apa yang dilakukan oleh gereja. Gereja mulai tidak berkasih-kasihan dengan umatnya sendiri. Ia pergi mengikuti orang yang tidak percaya dan mulai bermain-main dengan orang yang tidak percaya. Di sanalah kita membuat kesalahan besar kita. Dan salah satu kesalahan yang terbesar adalah ketika gereja mulai melakukan hal-hal yang tidak benar. Ia mulai berteman seperti Simpson dengan yang tidak baik. Simpson, selama ia berteman dengan umat Tuhan, ia tidak apa-apa. Tetapi, ketika ia bermain-main dengan teman yang tidak baik, pada saat itulah ia berada dalam kesukaran. Dan begitulah caranya dengan gereja. Ketika gereja mengikuti dengan hormat dan setiap hari menurut pimpinan Roh Kudus, Allah memberkati mereka dan banyak mujizat dan tanda dan keajaiban menyertai gereja. Tetapi ketika ia mulai berteman dengan teman yang tidak baik, dengan dunia, salah satu hal terburuk yang telah ia lakukan dan hal pertama yang telah ia lakukan, ia mulai membentuk organisasi, memecah belah persekutuan di antara orang percaya, sebab mereka mendapati bahwa bangsa-bangsa lain telah berorganisasi. Tetapi Injil yang agung ini tidak didedikasikan bagi satu bangsa atau satu umat. Ini didedikasikan bagi barang siapa mau, biarlah ia datang. Semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Allah tidak pernah berniat untuk membuat garis pembatas bagi kita. Tetapi manusia ingin menjadi sama. Mereka membandingkan atau meniru, berbuat seperti yang diperbuat dunia, mengatakan hal-hal yang mereka katakan, membuat kesuksesan menurut cara yang mereka anggap kesuksesan. Kita tidak pernah bisa sukses dengan melakukan apapun yang dilakukan dunia. Kita hanya bisa sukses apabila kita mengikuti segala ketetapan Allah dan caranya bekerja. Kita tidak pernah bisa sukses dengan mengikuti pola dunia. Jika perusahaan rokok telah mencapai kesuksesannya yang terbesar melalui televisi, dan kumpulan-kumpulan orang bir dan whisky telah mencapai kesuksesan mereka yang besar melalui kontribusi dari televisi, itu bukanlah tanda bahwa gereja akan mencapai kesuksesan melalui televisi. Kesuksesan gereja terletak dalam pemberitaan Injil dari kuasa Allah dan demonstrasi Roh. Kita tidak dapat berkata bahwa karena televisi membuat ini dan itu bagi perusahaan rokok dan perusahaan lain, kita tidak memiliki ayat kitab suci untuk mencoba membandingkan dengan orang-orang itu. Dan selama kita melakukannya, kita mungkin menarik banyak orang, tetapi itu bukan yang ditetapkan Allah untuk kita lakukan. Kita mengira karena kita berhasil dengan gilang gemilang, organisasi-organisasi yang besar mengadakan hal-hal besar yang gemerlap, bahwa itu adalah sebuah kesuksesan. Kita sedang mati setiap hari di atas kaki kita, berbicara secara rohani. Seandainya kita berdiri dengan kekuatan 10 juta orang pagi ini, dan Roh Kudus tidak bersama dengan kita, maka kita akan lebih baik berdiri dengan kekuatan 10 orang dengan Roh Kudus bersama kita. Kita tidak dapat membandingkan dengan dunia. Dan salah satu hal pertama adalah gereja mulai mengorganisasikan diri mereka. Organisasi yang pertama adalah gereja Katolik, dan kemudian datanglah gereja Lutheran. Ketika mereka membentuk organisasi dalam gereja Katolik untuk membuatnya menjadi sebuah organisasi, suatu hari ada seruan. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson, dan Simpson memutuskan tali-tali pengikat dari gereja Katolik itu, dan Martin Luther muncul dengan organisasi-organisasi itu. Lalu mereka mengikat gereja dengan tali lain, seperti yang dilakukan oleh Delilah. Dan mereka mulai, sebagai pengganti mendapatkan orang yang dipanggil Allah, orang yang dipanggil oleh Roh Kudus, Mungkin yang tidak mengetahui ABC mereka, tetapi mereka mengenal Kristus. Lalu mereka menjadi bergaya dan meniru cara para pembicara politik. Dan mereka harus memberi gelar doktor kepada para pengkhotbah mereka. Semua harus menjadi seorang doktor ilmu ketuhanan. Itu adalah sebuah tali lain untuk mengikat gereja. Orang-orang pergi dan belajar. Masing-masing seminari berusaha menghasilkan sarjana yang lebih baik supaya gereja mereka bisa menyombongkan diri. Gembala kami adalah seorang doktor ilmu ketuhanan. Dan apa yang mereka lakukan? Yang satu berusaha memperoleh lebih banyak pengetahuan daripada yang lain. Nah, itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dan siapapun tidak perlu berusaha memakai pengetahuan duniawinya dan pernah menyenangkan Allah dengan itu. Itu adalah suatu kekejian di hadapan Allah. Anda tidak akan pernah menyenangkan Allah dengan ambisi dan pengetahuan duniawi, sebab itu adalah perseteruan terhadap Allah, kata Kitab Suci. Ia tidak bisa melakukannya. Dan setiap orang berusaha memperoleh semua pengetahuan. Mereka tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan dan kata-kata yang harus diucapkan. Dan itu hanya menjadi sebuah pidato politik yang menggantikan demonstrasi kuasa, pesan Roh Kudus yang meresap ke dalam hati manusia dan menemukan dosa-dosanya. Mereka dilatih untuk memberikan pidato politik dan kita tidak perlu itu. Paulus berkata, firman yang disampaikan kepada kami bukan hanya atau Injil dengan kata-kata saja, tetapi melalui kekuatan dan manifestasi Roh Kudus. Itulah yang membawa Injil, mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Tetapi semua orang ini pergi ke seminari dan mereka belajar pendidikan yang hebat. Bagaimana mereka harus berdiri di depan orang, bagaimana mereka harus menampilkan diri mereka, bagaimana mereka harus berpakaian, dan bagaimana mereka harus beraksi. Mereka tidak boleh memakai tata bahasa yang salah. Nah, itu tidak apa-apa untuk sebuah pidato politik. Tetapi kita bukan mencari kata-kata yang mempesona dari manusia. Paulus berkata, Injil yang aku beritakan bukan disampaikan seperti itu, tetapi Injil disampaikan melalui pembaruan oleh Roh Kudus dan demonstrasi kuasa. Tidak datang melalui perkataan yang disusun dengan benar, sehingga hikmat Anda akan berdasarkan atau keyakinan Anda akan berdasarkan pada hikmat manusia. Tetapi itu datang melalui demonstrasi kuasa Kristus yang telah bangkit. Itulah Injil, untuk mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Setiap orang mencoba berpikir bahwa ia lebih pintar sedikit dari orang lain, setiap denominasi. Orang Metodis akan berkata, kami memiliki orang yang terpandai. Orang Baptis akan berkata, dan gereja Kristus, dan sebagainya. Mereka semua, kami adalah yang terpandai. Kami, umat kami tidak mengizinkan saja orang biasa pergi dan memberitakan Injil, tetapi mereka memilih mereka. Oh Tuhan, kasihanilah. Memilih mereka, jika mereka begitu terbukti dengan doktrin mereka yang tertentu, barulah mereka menempatkan mereka di dalam gereja. Allah tidak bisa menjamah dia sama sekali. Saya ingin seseorang yang telah dipilih oleh Roh Kudus untuk berkhotbah kepada saya, yang telah diangkat oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia atau denominasi. Semua pengetahuan, mereka berkata, oh, kami tahu semua tentang itu. Dan beberapa dari mereka tidak mengetahui abjad pertama dari Roh Kudus. Mereka menyangkal itu. Itu mengingatkan saya pada sebuah buku kecil yang saya baca suatu hari di California, sekitar 10 tahun yang lalu. Saya mencomotnya di sebuah toko buku yang sudah tua. Saya lupa siapa pengarangnya. Hanya sebuah buku 10 sen yang kecil. Tetapi buku itu memiliki beberapa makna yang baik di dalamnya. walaupun kelihatannya secara bergurau dan cerdik. Tetapi saya menemukan sesuatu di dalamnya yang kedengarannya seperti Allah bagi saya. Dan salah satu cerita kecilnya dimulai begini. Suatu pagi di sebuah kandang ayam yang besar, ada seekor ayam jantan kecil tertentu yang merasa bahwa ia memiliki semua pengetahuan yang perlu diketahui. Maka ia terbang ke atas sebuah kotak dan mematukkan paruhnya ke kotak itu 4 atau 5 kali, mengangkat kepalanya yang kecil ke belakang dan berkokok seperti yang tidak pernah Anda dengar, ayam jantan berkokok. Dan yang lain, ia menarik perhatian mereka dan ia berkata, "Ibu dan bapak di kandang ayam ini, saya ingin berbicara kepada Anda sekalian pagi ini tentang suatu program pendidikan yang hebat yang baru saja kami rancang." Dikatakan, "Saya telah mendapat banyak pengetahuan dalam studi saya," sambil ia menarik kacamatanya yang kecil ke atas paruhnya. "Saya telah memutuskan bahwa kita, ayam-ayam, dapat memperbaiki diri kita dengan lebih banyak pengetahuan. Maka, saya dapat memberitahu Anda di mana jika kita ingin menggali dan bekerja di kandang atau lubang tertentu, kita akan menemukan vitamin tertentu yang akan membuat kita berkokok dengan lebih baik, bulu-bulu yang cantik. Dan oh, saya dapat memberitahu Anda bagaimana kita dapat memperbaiki diri kita dalam banyak cara." Dan ayam-ayam dara dengan jenggernya yang merah dan kecil, mereka hanya berkotek dan berkata, "Bukankah ia menawan hati?" Dan mereka tentu saja mengagumi dia. "Oh, ia adalah ayam jantan yang begitu cemerlang." Mengingatkan saya kepada beberapa pengkhotbah dari seminari ini di sini. Seorang yang begitu cemerlang, kita tidak perlu tinggal dengan ayam-ayam yang lainnya. Kita semua harus pergi dengan dia. Nah, sebelum sobat kecil itu menyelesaikan pidatonya, ada seekor ayam lagi yang tidak memiliki bulu secemerlang itu. Datang dengan berlari masuk dari halaman ayam yang lainnya dan berkata, "Saudara-saudara, tunggu sebentar. Saya baru saja mendengar siaran terakhir di radio. Harga ayam naik 4 sen per pon. Kita semua akan dipotong besok. Apa gunanya pengetahuanmu?" Saudara, semua pengetahuan yang dapat kita kumpulkan, apa gunanya? Kita adalah tanah yang tingginya 6 kaki. Kita semua sedang mati per inci dan per menit. Pengetahuan kita tidak berarti apa-apa. Kita ingin mengenal dia. Tetapi mereka melakukan itu. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, tentang seekor burung kenari tertentu yang kecil. Dan ia pikir, ia sudah mengetahui semua pengetahuan yang perlu diketahui. Dan ia sudah mengetahui begitu banyak, sehingga ia dapat memberitahu semua burung kenari lainnya tentang manusia. Maka ia terbang ke atas kandangnya, dan ia mulai berbicara tentang manusia, bagaimana ia telah mengetahui semua tentang mereka. Dan tiba-tiba, seorang profesor dari Purdue berjalan mendekati dan mulai mengucapkan beberapa kata yang sangat mentereng kepadanya. Dan sobat kecil itu, matanya berkedip-kedip dan memalingkan kepalanya dan... Nah, ia punya mata, ia dapat melihat profesor itu, ia punya kuping, ia dapat mendengar dia. Tetapi, tentu saja, ia tidak tahu apa yang sedang ia katakan. Mengapa? Ia punya otak burung kenari. Ia hanya memiliki otak burung. Itu saja yang ia miliki. Ia tidak memiliki otak manusia. Maka ia tidak bisa berpikir seperti manusia. Dan begitu pula, manusia tidak dapat berpikir seperti Allah. Anda adalah manusia, dan semua pengetahuan duniawi adalah tidak lebih daripada sebuah otak burung kenari. Semua yang Anda lakukan, Anda hanya menyakiti diri Anda sendiri dengannya. Anda harus memiliki pikiran Kristus. Alasan mengapa orang pergi dan menjadi anggota organisasi dan menggantikan kelahiran baru dengan berjabat tangan, mereka berusaha melewatkan kelahiran baru. Mereka tidak mau kelahiran baru. Dan mereka tahu bahwa kita mengajarkan itu dalam Alkitab. Maka mereka ingin menggantikan itu dengan sesuatu. Dan orang Pentakosta juga sama buruknya, berusaha menggantikan dengan sesuatu. Mereka ingin yang bergaya. Itu harus keren sekali. Kita akan berjabat tangan dan menjadi anggota gereja dan dipercik atau dibaptis atau sesuatu. Mereka takut pada kelahiran baru. Kadang-kadang saya percaya bahwa Tabernacle Branham mulai takut pada hal itu. Nah, kita semua tahu bahwa sebuah kelahiran, saya tidak peduli di mana itu, atau di mana, di sekitar mana, itu berantakan. Jika seorang bayi dilahirkan di atas tumpukan sekam, di atas lantai yang keras, atau di dalam ruang rumah sakit yang dihiasi warna merah jambu, itu berantakan, biar bagaimanapun. Kelahiran anak lembu, kelahiran apapun yang lain, berantakan. Dan kelahiran baru tidak kurang berantakannya. Tetapi orang-orang menjadi begitu kaku. Kami akan pergi ke tempat di mana mereka berjabat tangan. Kami akan pergi ke tempat di mana mereka tidak berteriak dan menangis, dan memukul-mukul altar dan berteriak. Anda ingin menjadi terlalu manusia. Apa yang kita perlukan adalah kelahiran, kematian yang menghasilkan kehidupan. Sebuah benih, sebuah kentang tua, sebuah benih kentang. Anda mengambil kentang itu dan menanamnya di dalam tanah. Sampai Anda dapat memperoleh kentang baru, kentang tua itu harus membusuk. Biji gandum tidak dapat menghasilkan kehidupan baru sampai ia membusuk. Dan seorang laki-laki atau wanita tidak pernah bisa mengalami kelahiran baru sampai kecerdasan mereka dan keakuan mereka membusuk, mati di altar, dan berteriak, menjadi berantakan semua, sampai kekakuan itu keluar dari kerak Anda, dan Anda dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Saya tidak peduli jika Anda berteriak-teriak, berbahasa roh, melompat-lompat, jatuh seperti ayam yang copot kepalanya. Anda menghasilkan hidup yang baru. Tetapi kita menggantikan itu dengan sesuatu. Kita ingin cara yang klasik, tentu. Tempo hari Jumat, istri dan saya sedang pergi ke toko. Saya tidak bermaksud untuk membicarakan ini berulang-ulang, tetapi ketika kami berjalan di jalan, saya hanya memalingkan kepala saya terus dari satu arah ke arah lain, wanita-wanita telanjang. Saya telah berjanji kepada Allah ketika saya adalah seorang yang buta. Jika Ia mau menyembuhkan mata saya, maka saya akan melihat pada hal yang benar. Dan saya menggantungkan sebuah salib kecil di dalam mobil saya. Apabila saya melihat sesuatu yang seperti itu, saya melihat pada salib itu dan berkata, "Oh Tuhan, itulah tempat pelarianku." Sambil saya melihat pada salib itu, saya pernah melihat wanita-wanita itu. Meda berkata, "Kita belum melihat satu wanita pun hari ini yang memakai rok." Dan ia berkata, "Bill, lihatlah wanita itu dengan tali-tali kecil di bagian atas tubuhnya." Dan dikatakan, "Apakah engkau bermaksud untuk mengatakan kepada saya bahwa wanita itu tidak tahu bahwa itu salah?" Dikatakan, "Jika ia tidak tahu bahwa itu salah, berarti ia tidak waras." Saya berkata, "Tunggu sebentar, sayang. Ia adalah orang Amerika. Ia berbuat seperti yang diperbuat oleh orang Amerika." Saya berkata, "Saya berada di Finlandia belum lama ini, sayang." Dan di situ saya bertanya kepada seorang pria yang mendudukan saya, Dr. Manninen. Dan kami sedang pergi ke tempat mandi untuk kesehatan yang disebut sauna. Dan mereka membawa Anda ke dalam dan menuangkan air panas pada Anda atau air pada batu yang panas. Dan itu membuat Anda berkeringat. Lalu mereka menyuruh Anda masuk ke dalam air es. Dan kemudian keluar lagi. Lalu membawa Anda ke dalam sebuah ruangan. Dan di dalamnya ada para jururawat, para wanita yang menyikat tubuh pria. Dan mereka telanjang, menyuruh mereka kembali ke kolam. Saya tidak mau masuk. Dan saya berkata, Dr. Manninen, itu salah. Ia berkata, nah, kalau begitu, Pendeta Branham, itu salah. Kalau begitu, bagaimana dengan para dokter Amerika Anda yang menelanjangi wanita dan membaringkan dia di atas meja, memeriksa setiap organ-organ kelaminnya? Bagaimana dengan para jururawat Anda di rumah sakit? Saya berkata, maafkan saya, Saudara Manninen. Manninen, Anda benar. Apa itu? Itulah adat istiadat. Ketika saya berada di Paris, saya hampir tidak percaya bahwa tempat kencing bagi pria dan wanita adalah sama. Saya tidak bisa mengerti bahwa kamar kecilnya berada di pinggir jalan untuk pria dan wanita. Saya tidak percaya bahwa ketika wanita pergi ke pantai untuk berenang, seorang pemuda dan kekasihnya, mereka tidak ada ruang ganti baju. Mereka hanya membuka pakaian mereka sampai yang terakhir, lalu membalikkan punggungnya dan memakai sehelai kain kecil dan pergi berenang. Tetapi itu memang demikian. Mereka tidak menghiraukan itu. Itu adalah adat istiadat Prancis. Di Afrika, wanita dan pria, tua dan muda, sama sekali tidak berpakaian, berjalan melewati padang rumput, tidak pernah mengetahui apa itu kamar kecil atau hal-hal itu, atau tidak pernah lepas dari pandangan orang lain. Tetapi mereka tidak tahu apa bedanya. Mereka tidak tahu bedanya. Tetapi itu adalah berbagai kebiasaan dari bangsa-bangsa. Tetapi saya berkata, sayang, kita lain. Kita berasal dari sebuah bangsa yang lain. Kita adalah pendatang dan orang asing di sini. Itulah yang membuat hal-hal ini begitu salah. Sebab Alkitab berkata, mereka yang mengaku begitu, mengklaim, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pendatang dan orang asing. Mereka mencari kota yang akan datang. Seorang pria atau seorang wanita di Italia, di Prancis, di Afrika, di negara lain yang manapun, yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tidak melakukan hal-hal itu. Mereka tidak akan memakai pakaian-pakaian itu. Mereka tidak akan bertingkah laku seperti itu, sebab mereka berasal dari sebuah bangsa yang lain, yang pemimpin dan pembuatnya adalah Allah. Kita berasal dari sorga. Roh yang ada di dalam Anda memotivasi hidup Anda. Jika Anda adalah orang Amerika, Anda akan berbuat seperti yang diperbuat orang Amerika. Jika Anda adalah orang Prancis, Anda akan berbuat seperti yang diperbuat orang Prancis dan mengkritik yang lain. Tetapi jika Anda berasal dari Allah, Anda akan berbuat seperti yang diperbuat oleh mereka di sorga. Sebab roh Anda berasal dari atas, dan itu mengendalikan Anda. Sesuatu yang kecil yang mungkin Anda lihat. Di dalam kitab suci, mereka yang menanti-nantikan kota ini bertingkah laku lain. Mereka mengakui bahwa mereka adalah pendatang dan orang asing. Tetapi di pihak Kain, mereka menjadi buronan dan orang murtad. Tetapi orang Kristen adalah pendatang dan orang asing. Seorang buronan tidak punya rumah. Seorang murtad adalah orang yang buruk sekali. Tetapi seorang pendatang adalah sesuatu yang nyata dan berasal dari suatu negeri di negara lain, berusaha mencari jalan untuk pulang, mengakui dengan kehidupannya bahwa ia memiliki sesuatu, bahwa ia berasal dari sebuah negeri lain. Itulah alasannya. Tetapi, meskipun demikian, orang-orang itu yang berbuat begitu, orang-orang itu yang memakai pakaian itu. Biarlah saya beritahu kepada Anda, di Afrika Selatan, ketika saya melihat 30.000 orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, telanjang, penduduk asli semua, gadis-gadis yang berusia 16, 18, 20 tahun, para pemuda, tanpa sehelai pakaian pun, berdiri di sana dengan lumpur di mukanya dan dicat semua. Tulang-tulang menembus hidung mereka dan potongan-potongan kayu digantung dari kuping mereka dan tulang-tulang manusia yang disilangkan atau suatu tulang di rambut mereka. Gigi binatang digantungkan pada mereka, telanjang seperti ketika mereka datang ke dunia dan tidak mengetahuinya. Tetapi ketika mereka menerima Kristus dan bersujud dan menerima Roh Kudus, mereka berdiri dan melipat tangan mereka untuk menutupi malu ke dada mereka ketika mereka berjalan pergi dan mendapatkan baju untuk dipakai. Kenapa mereka menjadi pendatang dan orang asing bagi dunia ini? Haleluya! Tadinya mereka jauh dari dia. Ya, Pak. Oh, ya. Orang-orang ini menyebut diri mereka orang Kristen. Mereka anggota gereja-gereja. Mereka pergi dan berkata, kami adalah orang Metodis, kami adalah orang Baptis, kami adalah orang Pentakosta, kami adalah orang Advent hari ketujuh, kami adalah ini, itu, dan yang lainnya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Roh Anda, kehidupan yang ada di dalam Anda, memotivasi dan menyatakan siapa Anda. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Gereja telah menjadi seperti Israel. Pertama, mereka telah melihat bahwa semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan memiliki raja. Allah adalah raja mereka. Dan mereka melihat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan mempunyai raja. Maka mereka ingin bertingkah laku seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Dan mereka membeli seorang raja bagi mereka. Dan ketika mereka melakukannya, mereka mengalami kesukaran. Sedikit demi sedikit, itu mulai masuk. Sedikit demi sedikit, dunia mulai menyusup ke dalam mereka. Akhirnya, berakhir dengan Ahab. Seorang raja datang sedikit lebih dekat kepada hal itu, sedikit lebih dekat kepada hal itu, dan akhirnya memeras kehidupan itu keluar dari mereka. Dan kesanalah mereka telah pergi. Dan ketika raja yang sejati datang, mereka tidak mengenal dia. Itulah hal yang sama yang telah dilakukan oleh gereja. Ia telah mengadopsi. Inilah dia. Ia telah mengadopsi politik, pendidikan. Ia telah mengadopsi organisasi, perkumpulan, gereja-gereja besar, pengkhotbah yang penuh dengan kata yang muluk-muluk. Dan ketika raja yang sesungguhnya datang, mereka tidak mengenal dia, dan mereka menyalibkan Roh Kudus itu sendiri, yang adalah raja mereka. Mereka tidak mengenal dia, tetapi mereka menertawakan dia dan mengolok-olok dia, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Mesias mereka. Gereja sedang memperlakukan Mesias mereka dengan cara yang sama. Mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak memiliki pengertian rohani, sebab mereka begitu terikat pada mata mereka dan apa yang mereka lihat, gedung-gedung yang besar, berusaha membandingkan dengan dunia. Kita tidak pernah mendesak, didesak untuk membandingkan dengan dunia. Kita didesak untuk merendahkan hati kita. Dan satu adalah mayoritas di dalam Allah. Dan hari ini, di antara para penginjil kesembuhan, di ladang penginjilan, ada begitu banyak persaingan, orang-orang yang bersaing. Seseorang berkata, baik, puji Tuhan, saya memiliki beribu-ribu, saya mengadakan pertemuan yang lebih besar dari yang Anda adakan. Hal itu membuat perbedaan apa? Kita memiliki satu atau satu juta, hal itu membuat perbedaan apa? Apakah kita setia kepada Allah? Apakah kita setia kepada firman-Nya? Apakah kita berdiri di bawah ujian dari Roh Kudus? Apakah itu benar? Itulah hal yang utama. Tetapi kita berkompromi mengenai Alkitab. Banyak orang Pentakosta kita mengenai doktrin-doktrin yang fundamental dari Alkitab ini. Berkompromi. Ada, saya tidak mau melukai perasaan. Saya berada di dalam gereja saya sendiri. Dan saya merasa bahwa saya dapat melakukan apa saja di dalam gereja saya. Sebab saya sedang memberitakan Injil. Tetapi ada berpuluh-puluh ribu pengkhotbah Pentakosta yang tahu bahwa di dalam Alkitab tidak ada sesuatu yang demikian seperti baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya menantang Uskup Agung atau siapa saja untuk menunjukkan kepada saya di mana ada orang yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi mereka berkompromi sebab organisasi-organisasi telah melakukan begitu. Tidak ada seorang pun di dalam Perjanjian Baru dan selama 300 tahun setelah itu, menurut sejarah, selain yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Apa itu? Organisasi. Itulah yang melakukannya. Kompromi. Dan hari ini, mereka mencabut semua petugas jalanan dari jalan-jalan. Mereka mengeluarkan rebana dari gereja. Mereka telah mengambil semua kemuliaan dari gereja dan mendapatkan khotbah seminari, khotbah ayam jantan kecil yang berjengger. Serba keren dalam masyarakat, dan wanita mereka memakai celana pendek dan pakaian ketat yang seperti kulit mereka, dan laki-laki merokok dan berjudi dan menceritakan lelucon jorok. Dalam pandangan Allah, itu memalukan. Saya tahu itu kasar, tetapi inilah saatnya seseorang mengatakan sesuatu. Kompromi. Menyerah, bertingkah laku seperti dunia. Saya tidak peduli jika saya harus berdiri sendiri tanpa siapapun, kecuali Allah saja. Saya akan mengkhotbahkan kebenaran dari Alkitab Allah dan berdiri untuk itu. Jika saya mati, saya akan tetap berdiri untuk kebenaran. Tentu saja, kita mau kebenaran. Saya akan mencapai standar yang bukan menurut gereja, tetapi saya ingin mencapai standar yang dikehendaki firman Allah. Tetapi Delilah, apakah Anda perhatikan? Ia tahu bahwa Simpson memiliki kekuatan, dan ia tidak tahu kekuatan itu terletak di mana. Ia tidak tahu apa kekuatan itu. Tetapi ada suatu kekuatan besar yang dimiliki Simpson, dan ia ingin mengetahuinya. Dan seperti Delilah, ia terus merayu Simpson dengan kecantikannya. Dan ia mengenakan pakaian yang benar-benar seksi, dan ia berjalan di hadapannya, dan ia tertawa genit seperti beberapa remaja kecil pada hari ini, dan sebagainya, dan hanya ingin bertingkah laku seperti sesuatu yang lain, tari telanjang, berusaha merayu Simpson kepadanya. Itulah hal yang sama yang telah dilakukan dunia terhadap gereja. Sekarang di manakah kekuatan Anda yang besar itu? Baik, jika kita membentuk organisasi, maka itu akan mematahkan kekuatan itu. Gereja Katolik telah melakukannya. Tapi orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson, dan seorang Luther muncul. Lalu mereka membentuk organisasi lagi. Jika engkau mengikat aku dengan satu tali lagi, maka itu akan menahan aku. Maka mereka melakukan begitu. Dan orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Apa yang terjadi? Wesley muncul dan memutuskan tali-tali itu. Nah, engkau telah membohongi aku selama ini. Tidakkah engkau tahu aku mencintaimu, Simpson? Baiklah, beritahulah kepadaku yang sebenarnya yang ada di dalam hatimu. Baiklah, engkau ikatlah aku dengan satu tali lagi. Baiklah, sekarang kita akan melakukan itu. Apa itu? Itu adalah tali denominasi. Engkau biarkanlah aku bebas, sehingga aku tidak ada denominasi. Maka aku beritahu kepadamu, engkau akan mematahkan aku. Lalu keluarlah orang-orang Pentakosta. Di manakah kekuatan Anda? Orang-orang Filistin menyergap engkau, dan ia memutuskan tali-tali itu lagi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Itu sudah menawan orang-orang Pentakosta, para doktor ilmu ketuhanan yang besar, sebagai gembala-gembala mereka, orang yang hebat. Mereka memiliki sekolah dan tata cara agama sebanyak yang dimiliki oleh orang Metodis atau Baptis atau yang manapun dari mereka yang lainnya. Masuk ke dalam gereja dan Anda tidak mendengar amin. Benar-benar sedingin sekumpulan orang Eskimo di Kutub Utara. Dingin, masa bodoh. Dan sekarang orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Amerika. Di manakah roh kesatuan itu? Di manakah kesatuan Pentakosta? Sidang Jemaat Allah dan Gereja Serikat dan Gereja Allah dan ini, itu, yang lain, masing-masing dengan aliran yang berbeda. Yang satu ini dengan itu, dan yang satu ini dengan itu. Kita begitu terpecah belah, sehingga Anda bisa pergi ke sebuah kota untuk mengadakan kebangunan rohani. Jika satu gereja mensponsori itu, yang lainnya malah tidak mau hadir. Orang-orang komunis menyergap engkau, Amerika, di manakah kekuatan kita? Di manakah kemuliaan kita? Apa itu? Sebab kita mengejar hikmat manusia, bukan kuasa Allah. Kenapa? Mereka telah menawan para pengkhotbah kita dan segalanya menjadi begitu formal dan kaku, sehingga mereka telah mengorganisasikan kita, sehingga kita menjadi begitu kaku dan keras kepala, hingga orang-orang, apakah Anda pernah mendengar lagi sorakan di dalam gereja? Anda tidak pernah mendengar seseorang menangis. Bangku untuk orang yang meratap sudah ditaruh di ruang bawah tanah. Tidak ada kemuliaan lagi di dalam gereja. Apa yang kita lakukan hanyalah duduk bersandar sekaku-kakunya kita. Kita tidak bebas. Kita terikat. Iblis dengan setan-setan modernnya telah mengikat gereja Allah yang hidup. Itu benar. Tidak ada kuasa lagi di dalam gereja. Tidak ada kebebasan lagi. Orang-orang telah menjadi begitu kaku dan formal. Wah, Allah bisa datang ke tengah-tengah umat Pentakosta dan menunjukkan bahwa Ia adalah Allah dan membuktikan tanda-tanda dari kebangkitannya. Itu malah tidak menggerakkan mereka. Glory! Wah, itu memalukan. Saya berjalan melintasi negeri ini. Allah bekerja, mengadakan tanda-tanda, dan orang-orang duduk dan... Ya, saya rasa itu baik. Oh, saya tahu, itu bisa dilakukan. Itu tidak menggerakkan mereka. Kenapa? Mereka telah diikat dengan Delilah, dunia. Mereka terbelenggu. Sekarang mereka bahkan telah masuk ke dalam, mengikat mereka ke dalam sebuah persatuan. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Apa yang akan Anda lakukan mengenai hal itu? Oh, kita memiliki banyak denominasi yang besar, tentu. Kita memiliki keanggotaan yang lebih besar daripada yang pernah kita miliki. Tetapi, di manakah roh itu? Di manakah Roh Kudus? Itulah yang telah dilakukan oleh iblis. Ia telah merayu sampai ke dalam gereja. Ia terus merayu gereja, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu tabernakel besar yang hebat di sini, jika engkau mau melakukan ini saja. Jika engkau mau menyingkirkan pengkhotbah fanatik itu yang engkau miliki dan mendapatkan seorang laki-laki, seorang doktor ilmu ketuhanan yang memiliki sedikit pengertian, kita akan membangun sebuah gereja klasik yang besar dan bagus, dan kita akan seperti mereka yang lain. Tidak tahu malu. Lebih baik mendapatkan seorang laki-laki yang tidak bisa membedakan kopi yang terbelah dari biji kopi, tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus yang tidak berkompromi oleh kuasa Allah. Tetapi itu sudah menjadi, oh, begitu kaku, sehingga jika seorang yang kudus, yang miskin, bisa masuk ke dalam pertemuan itu dan berbahasa roh, atau bersorak sedikit, atau melakukan sesuatu, dan mereka yang lainnya, semua akan menoleh dan melihat, apa itu? Wah, heran, kenapa? Itu pasti seorang fanatik yang mampir, entah di mana. Anda tahu, itu adalah kebenaran. Seorang kudus yang miskin melangkah masuk menjadi cukup gembira untuk mengangkat tangannya dan menangis dan memuji Tuhan. Seseorang yang mau menyerukan amin pada pemberitaan Injil dan mereka yang lainnya berpaling dan melihat apa yang ia katakan. Itu adalah orang-orang Pentakosta. Apa masalahnya? Anda sedang mencontoh orang Metodis, mencontoh orang Baptis, mereka mencontoh Katolik, Katolik mencontoh neraka, dan semua bersama-sama, itu semua mencontoh neraka. Benar. Delilah telah merayu Anda ke dalam gereja-gereja yang besar, pendeta-pendeta yang bagus, berpendidikan, mengambil kelas yang lebih baik. Baik, engkau tahu si Anu di sini adalah seorang jutawan. Kalau saja kita bisa mengajak dia datang ke dalam jemaat kita. Oh, wah. Jika ia tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak layak untuk berada di sana. Saya tidak peduli apakah ia memiliki $1,000,000, apakah ia memiliki 40 mobil Cadillac, apapun yang ia miliki, ia harus dilahirkan kembali, datang langsung kepada kelahiran baru, dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dan keluar dari sana, dalam kelahiran baru, ingusan, maafkan saya, menangis dan berteriak, dan bertingkah laku seperti mereka yang lainnya dan menjalani kehidupan setelah itu untuk membuktikan bahwa ia memilikinya. Amin. Itulah yang Anda perlukan. Simpson, orang-orang Filistin menyergap engkau. Orang-orang komunis menyergap engkau. Dunia menyergap engkau. Iblis menyergap engkau. Mereka kembali dan mereka melihat Roh Allah melakukan banyak mujizat dan melakukan hal-hal lain dari kebangkitannya. Apa yang telah Yesus janjikan. Mereka berkata, engkau tahu, saya rasa saudara Branham memiliki banyak telepati batin. Gembala saya bilang, itu dari iblis. Anda orang kafir yang tersesat, munafik, dan malang yang telah dipoles semua. Anda serigala berbulu domba. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal hariku. Tetapi Anda memiliki sekelompok Saul yang berusaha menjadikan Anda seperti yang lainnya dari dunia. Kita menginginkan sekelompok hamba Allah yang tidak berkompromi mengenai firman, tetapi mengkhotbahkan kebenaran dan berdiri atas baptisan Roh Kudus. Tetapi apa yang telah dilakukan dunia, ia mencukur habis semua kekuatan Anda. Anda dilahirkan sebagai orang Nasir, Pentakosta, tetapi dunia tentu saja telah mencukur kekuatan Anda. Sekarang ia benar-benar sekaku yang lainnya. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Ada satu hal yang mulia yang saya ingat untuk mengakhiri teks ini. Sementara Simpson terikat, kita tidak bisa mengalami kebangunan rohani. Dengarlah kepada saudara kita yang setia, Billy Graham, kebangunan rohani di zaman kita. Dengarlah Oral Roberts berteriak, kebangunan rohani di zaman kita. Dengarlah mereka yang lainnya, kebangunan rohani di zaman kita. Bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani ketika kita terikat? Kita telah mengikat Roh Kudus dengan segala organisasi dan tradisi kita, dan kita tidak bisa mengalami kebangunan rohani Roh Kudus. Amin. Saya tahu itu panas membakar dengan cuaca, tetapi itu adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani Roh Kudus ketika kita begitu terikat dan kaku, ibadah secara lahiriah? Alkitab berkata bahwa mereka akan memiliki ibadah secara lahiriah, tetapi memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan organisasi? Kekuatan dunia? Kekuatan gereja, kekuatan Roh Kudus. Itulah tempat rahasia di dalam gereja. Dan ketika gereja mengadopsi para pengkhotbah yang berpendidikan dan gedung-gedung yang besar dan indah menggantikan Roh Kudus gaya lama, mereka lebih baik berada dalam misi lagi. Amin. Benar. Bagaimana Anda akan mengalami kebangunan rohani dari Roh Kudus dan orang-orang memadamkan dia dan mengikat dia dan takut akan dia, di sanalah terletak masalahnya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, tetapi satu-satunya harapan yang diberkati, yang kita miliki, sementara Simpson berada di dalam penjara, apa yang pertama-tama mereka lakukan ketika mereka menangkap dia? Mereka mengikat dia, pertama. Mereka mengambil kekuatannya. Mereka menemukan rahasianya. Mereka menemukan rahasia Anda. Dunia menemukan rahasia Anda. Sekarang Anda, para wanita, semua memotong pendek rambut Anda. Itu berjalan seperti dunia. Anda, para pria, semua berjalan dan bertingkah laku seperti dunia. Itu tidak apa-apa. Bergurau dan lelucon cabul dan keluar dan menghisap beberapa batang rokok dan kabur dengan istri tetangga dan segala hal yang lain seperti itu. Minum sedikit dalam pergaulan untuk mempertahankan pekerjaan Anda. Lebih baik saya berbaring di atas perut saya dan makan biskuit asin dan minum air sungai dan tetap bersih dan murni di hadapan Allah daripada berkompromi untuk pekerjaan macam apapun. Itu benar. Setia. Tetap setia kepada Allah. Simpson, orang-orang Filistin menyergap engkau. Tabernacle Branham, duniawiisme sedang menyusup ke dalam di antara Anda. Bagaimana itu? Sudahkah Anda menyingkapkan rahasia Anda? Sudahkah Anda menyingkapkan rahasia itu yang Allah berikan kepada Anda ketika Anda berkubang di sana, di atas lantai dari serbuk gergaji beberapa tahun yang lalu? Apakah Anda telah membiarkan itu keluar perlahan-lahan dengan penyembahan secara sosial dan formal? Apa yang terjadi kepada Anda? Allah bisa turun dan melakukan mujizat dan berjalan di antara hadirin dan memberitahu orang rahasia di dalam hati mereka dan segala hal dan menyembuhkan orang sakit dan yang menderita dan melakukan berbagai tanda dan keajaiban dan mengkhotbahkan firman-Nya sekuat-kuatnya mereka oleh Roh Kudus. Dan orang-orang berkata, nah, saya kira itu baik. Kami senang mendengarkan itu sekali-sekali. Jika kami tidak terlalu capek, itu adalah Tabernacle Branham. Orang-orang Filistin menyergap engkau. Padahal dahulu, ketika firman diberitakan, dan orang-orang kudus itu dengan air mata di matanya, bangkit berdiri dan berjalan, menangis terisak-isak, mungkin tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan di sekitarnya, dua atau tiga kali, dan duduk. Begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, firman memberi mereka makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Tabernacle Branham. Orang-orang Filistin menyergap engkau, orang Pentakosta. Tentu saja, orang-orang Filistin menyergap engkau, Anda yang lainnya, sudah lama yang lalu, ketika Anda mengorganisasikan diri dengan begitu ketatnya. Tidak ada yang dapat masuk jika Anda bukan orang Presbyterian, Baptis, Metodis, Katolik, atau sesuatu. Anda tidak mau berhubungan dengan mereka yang lainnya. Maka, kebangunan rohani di zaman kita, bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani? Apabila pemberi kebangunan rohani yang tetap itu diikat oleh dunia, Allah tidak akan datang di mana dunia berada. Anda boleh yakin akan hal itu. Anda bersahabat dengan dunia, maka itu dunia semua. Apabila Anda membiarkan dunia menyusup ke dalam, Anda akan bertingkah laku seperti dunia, maka habislah Anda. Tetapi apabila Anda mau melepaskan setiap belenggu dari dunia dan datang kepada Allah, Allah akan memakai Anda sampai Anda pergi bermain-main lagi. Inilah satu-satunya harapan yang saya miliki pagi ini untuk mengakhiri pesan saya, yaitu, sementara Simpson terikat, untaian baru dari rambutnya tumbuh. Allah, kirimlah satu gereja lain tepat sebelum akhir zaman, sehingga kuasa Roh Kudus bisa masuk ke dalam dia, di dalam demonstrasi roh, dan Markus 16 dapat menyertai gereja itu. Kisah para Rasul 2:4, Kisah para Rasul 2:38, semuanya itu akan menyertai gereja itu terus. Berbagai tanda dan keajaiban menyertai para rasul, tanda-tanda yang besar dari kebangkitannya, menyertai mereka. Sementara kita berada di dalam penjara, pastilah Allah sedang menumbuhkan tanaman di suatu tempat untuk panen besar yang terakhir. Semoga itu adalah Anda, sahabat Kristenku yang ada di sini pagi ini. Semoga itu adalah kekuatan Anda yang sudah mulai tumbuh. Saya berdoa, semoga pesan ini pagi ini dan keluar ke negeri kemana ini akan pergi. Saya percaya bahwa pesan ini akan membantu membawa vitamin ke dalam sistem Anda yang akan menumbuhkan kembali kekuatan rohani di dalam kehidupan Anda lagi. Mari kita menundukkan kepala kita dan berdoa. Oh Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, sumber hidup yang kekal, dan pemberi segala pemberian yang baik dan rohani, ambillah kata-kata ini pagi ini, dan taruhlah itu ke dalam hati, dan siramilah itu, Tuhan. Kiranya orang-orang berdoa mengenai hal-hal ini, karena mengetahui bahwa dunia telah merayu gereja, dan akhirnya telah menemukan kekuatannya, menemukan tempat rahasianya, menemukan di mana rahasia itu terletak, dan telah mencukurnya sampai habis. Telah menawan orang-orang yang dahulu bersorak kemenangan, yang dahulu memiliki kemenangan, dan telah mencukurnya kepada tinggal di rumah pada hari Rabu malam, untuk menonton acara televisi, mengambil sukacita dari hati mereka, dan memberikan kepada mereka lebih banyak cinta bagi dunia daripada cinta yang mereka miliki bagi Allah. Telah memberikan kepada mereka lebih banyak dunia untuk hal duniawi, lebih banyak keinginan untuk mendapat hiburan duniawi daripada mendapat pemberitaan Injil. Jika tidak ada grup musik yang hebat dan banyak keramaian dan ribut sekali dan ramai, maka mereka tidak mau Injil tua itu lagi yang membawa air mata sukacita ke dalam jiwa, yang membawa kembali kesembuhan ilahi, yang memulihkan karunia-karunia rasuli kepada gereja, yang membawa masuk Kristus yang telah bangkit, Mesias zaman ini. Tetapi sementara Israel terikat oleh raja-raja mereka, sehingga mereka tidak dapat mengikuti raja yang sesungguhnya. Dan raja yang sesungguhnya, ketika ia datang, mereka tidak mengenali dia. Demikian juga pada hari ini, oh Tuhan, Raja kemuliaan telah muncul dalam bentuk Roh Kudus. Dan Tuhan, mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengenalinya. Mereka begitu terorganisasi dengan begitu ketat, sehingga mereka tidak memahaminya. Sebab itu tidak berada di dalam organisasi mereka. Tuhan, ini adalah pekerjaan iblis yang telah melakukan hal ini kepada orang. Kiranya Simpson yang dari Allah, kiranya orang yang benar hatinya, mereka yang rindu dan menangis dan memohon dan bertahan terus, kiranya mereka tetap tinggal dengan ini, Tuhan, sampai tanaman yang baru ini tumbuh, sampai muncul kembali sukacita di Sion. Dan di sana muncul sekelompok orang yang dapat mengenali dan mengerti, yang dapat melihat Mesias dan kekuatan yang tersembunyi itu, yang disembunyikan dari dunia, supaya mereka tidak akan mengerti sekarang. Kabulkanlah, Tuhan, supaya mereka melihat ini, sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Kuasa itu sekarang. Oh Tuhan, kirimlah kuasa itu sekarang, dan baptislah setiap orang. Mereka berada di ruang atas. Mereka semua sehati. Ketika Roh Kudus turun, yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Oh Tuhan, kirimlah kuasa-Mu sekarang. Oh Tuhan, kirimlah kuasa-Mu sekarang. Oh Tuhan, kirimlah kuasa itu sekarang. Dan baptislah setiap orang. Betapa saya mengasihi dia, kirimlah kuasanya. Mereka berada di ruang atas, semua sehati. Seluruh dunia telah terkuras habis dari mereka. Mereka telah dikosongkan, dan Roh Kudus datang. Hari ini, mereka berkata, datanglah, jadilah anggota gereja, catatlah nama Anda di buku itu, atau menunduklah, dan berkata, saya mengakui Kristus sebagai anak Allah. Bangun, iblis juga melakukan hal yang sama, tentu saja. Iblis dibaptis ketika Yudas dibaptis. Iblis keluar dan memberitakan Injil ketika Yudas keluar dan memberitakan Injil. Tetapi iblis tidak mendapat Roh Kudus. Itu benar. Di sanalah kuasa yang tersembunyi itu berada, kebangkitan itu, yang tahu secara positif, tanpa keraguan sama sekali. Amin. Dia ada di sini. Roh Kudus yang sama itu, pribadi itu yang ada pada Mesias, masih berada pada gerejanya. Ia tidak pernah pergi. Aku akan menyertai kamu senantiasa, bahkan diam di dalam kamu, sampai kepada akhir zaman. Aku akan berada di situ. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kamu akan melakukannya juga. Pekerjaan yang lebih banyak daripada ini akan kamu lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa-Ku. Tetapi dunia mengkompromikan itu. Oh, itu adalah zaman yang sudah berlalu. Tepat apa yang iblis ingin agar Anda lakukan. Mereka ingin agar Anda mempesona. Allah ingin Anda dibaptis. Allah ingin agar Anda berkata, "Oh, saya tidak percaya semua tingkah laku yang tidak pantas itu di sana." Lanjutkanlah dan hidup. Lanjutkanlah dan hidup di dalam dosa Anda. Hidup di dalam dosa Anda. Tetapi sampai Anda membusuk. Sampai Anda membusuk terhadap ide Anda sendiri. Sampai Anda membusuk terhadap kebiasaan Anda sendiri. Dan dilahirkan lagi. Dan lahir kembali. Dan kehidupan yang baru itu akan berbeda sama sekali dari kehidupan yang telah dikuburkan itu. Sebutir gandum ketika ditanam berwarna kuning. Ketika muncul, ia berwarna hijau. Ditanam dalam keadaan keras, tertutup di dalam. Ia muncul dalam keadaan luas dan bergoyang ditiup angin. Oh, glory! Haleluya! Apabila angin mulai bertiup, butiran itu tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali bergerak, bergoyang. Tetapi bulir-bulir kecil itu melentur dan bersuka cita, dengan demikian bertumbuh, memperkuat dirinya. Ia tidak akan menjadi bulir sampai gandum itu mati dan membusuk. Bukan hanya mati, tetapi busuk. Tidak dapat kembali lagi, tetapi kehidupan keluar dari itu. Seperti yang saya katakan beberapa saat yang lalu, sebuah kelahiran adalah sesuatu yang mengerikan, kotor, jorok, paling kotor dari yang kotor. Tetapi di sanalah terletak kehidupan. Ketika Anda menganggap diri Anda sendiri kotor, menganggap kredo Metodis, Baptis, dan Pentakosta Anda kotor, dan mati di altar, maka kehidupan baru masuk. Roh Kudus membuat Anda masuk di atas itu. Anda melihat Allah. Kita akan melihat Dia pada suatu hari yang mulia. Suatu hari di luar jangkauan dari pengetahuan makhluk yang fana, kita akan melihat Dia. Anda percaya itu? Suatu hari di luar jangkauan dari pengetahuan makhluk yang fana, hari esok yang bahagia menantikan saya di sana. Saya sedang berdiri di sini, di pojok, kemarin malam, dan saya kira saya melihat Rabbi Lawson yang kecil. Ketika dahulu ia biasa berada di sini dan mengulur-ngulurkan tongkat tuanya dan menarik saya dengan lehernya, melingkari leher saya dengan tongkatnya, di sini ke mimbar, dan menyanyikan lagu itu. Ada di sana, sedang menantikan saya. Sesuatu telah terjadi. Itu membuang dunia keluar. Saya mulai melihat dengan cara yang berbeda. Saya begitu khawatir mengenai cara hidup orang-orang Amerika ini. Secara terus-menerus, tahun demi tahun, melihat para wanita dan pria, bagaimana mereka merendahkan martabat mereka dan keluar untuk masuk ke dalam dosa. Sehingga saya hampir mengalami gangguan dua atau tiga kali karena mengkhawatirkan hal itu. Kemarin, saya berkata kepada Allah, "Aku tidak akan khawatir lagi. Firman-Mu telah mengatakan bahwa itu akan menjadi demikian. Tetapi aku akan berdiri di dalam celah itu dan berseru menentangnya dengan segala yang ada di dalamku." Tempo hari, berdiri di Green's Mill, gua saya, jauh di dalam hutan, telah berdoa sepanjang hari, dan sekitar pukul 3, matahari sedang terbenam, dan saya berdiri di sana memandang ke seberang, keluar dari gua itu, di atas sebuah batu yang besar. Dan saya berdiri di sana, memandang ke arah timur, sambil memuji Tuhan. Dan saya dapat melihat matahari sedang terbenam di balik pohon-pohon di atas puncak gunung, sementara saya memandang ke seberang jurang, ke pohon-pohon lain, dan banyak daun di atasnya. Benar-benar tenang, setenang mungkin. Dan saya berkata, "Tuhan, suatu hari Engkau pernah menyembunyikan Musa di dalam celah bukit batu, dan Engkau berjalan melewati dia, sebab ia sudah lelah, tetapi Engkau berjalan melewati dia." Ia berkata bahwa itu seperti bagian belakang dari seorang laki-laki. Saya berkata, "Sembunyikanlah aku di dalam celah itu, Tuhan." Kira-kira pada saat yang bersamaan, di sebelah saya, berhembuslah angin yang bergerak, melewati semak-semak. Angin itu bertiup terus, datang tepat, sampai di sebelah saya. Suatu hembusan angin yang lembut, berhembus melalui hutan itu. Suatu hari, hanya Allah yang tahu di mana atau kapan. Roda-roda dari kehidupan yang fana, semuanya akan berhenti. Lalu aku akan pergi untuk tinggal di Bukit Sion. Saya berdiri di situ. Suatu hari, di luar jangkauan pengetahuan dari makhluk yang fana, suatu hari, hanya Allah yang tahu di mana atau kapan. Apa yang akan terjadi? Ia akan menutup semua roda kecil yang sedang berputar ini. Roda-roda dari kehidupan yang fana, semuanya akan berhenti. Lalu kita akan pergi untuk tinggal di Bukit Sion. Mengayunlah ke bawah kereta yang indah, datang untuk membawaku pulang. Mengayunlah ke bawah kereta yang indah, datang untuk membawaku pulang. Jika engkau sampai di sana sebelum aku, datang untuk membawaku pulang. Beritahu saudara Bosworth dan semua temanku juga, datang untuk membawaku pulang. Sekarang mengayunlah ke bawah. Keret, suatu hari ia akan menukik dan mengangkat saya. Setiap pohon akan menyala. Malaikat-malaikat Allah, kereta berapi untuk membawa saya pulang. Mengayunlah ke bawah kereta yang indah. Datang untuk membawaku pulang. Salah satu dari hari-hari ini, salah satu dari hari-hari ini, pada bagian-bagian yang rendah dari saat kematian saya menantikan dia untuk datang. Itu benar. Aku memandang melintasi Yordan dan apa yang kulihat. Datang untuk membawaku pulang. Seperti Elia tua memandang ke seberang Yordan. Sekelompok malaikat yang terang datang mencari aku. Mereka datang untuk membawaku pulang. Mengayunlah ke bawah, turunlah ke bawah kereta yang indah. Datang untuk membawaku pulang. Mengayunlah ke bawah kereta yang indah. Datang untuk membawaku pulang. Tuhan Yesus, pengemudi yang terpuji dari kereta ini, pilot dari kapal Sion yang tua, perahu kehidupan, bergerak turun di seluruh gedung ini, sedang berbicara. Hadirat-Nya ada di sini. Roh Kudus itu sendiri yang membangkitkan dia dari kubur ada di sini. Karena mereka tidak membagikan kartu doa, apakah ada seseorang di sini yang datang dari luar kota, yang tidak saya kenal, yang ada di sini untuk didoakan? Angkatlah tangan Anda yang tidak saya kenal. Angkatlah tangan Anda yang tidak saya kenal. Anda di sana. Saya percaya sobat kecil yang berkumis itu di belakang sana. Seseorang mengangkat tangannya di sebelah sana. Ya, Anda. Apakah Anda mengangkat tangan Anda? Baiklah. Di belakang sana. Anda, Pak. Baiklah, Anda sekalian adalah orang asing bagi saya, bahwa Tuhan Yesus, gembala yang sama dari kawanan domba di sini. Apakah Anda percaya bahwa janji-janjinya benar? Ia mengurapi gereja-Nya, dan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini, akan kamu lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa-Ku, lebih banyak daripada ini. Anda percaya itu? Apakah Anda mengangkat tangan Anda bahwa Anda tidak mengenal saya? Apakah Anda percaya Allah dapat memberitahu saya apa yang ada di dalam hati Anda, dapat berbicara kepada saya tepat seperti ia berbicara dengan wanita yang menjamah jubahnya? Apakah Anda percaya bahwa ia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Jika Allah akan menyingkapkan keadaan Anda, maukah Anda percaya bahwa saya adalah nabinya? Percaya bahwa hadiratnya ada di sini, dan itulah sebabnya ia mengizinkan ini? Anda sedang mendoakan istri Anda, tulang pinggulnya patah, pinggulnya mengalami dislokasi. Itu benar. Jika itu benar, bangunlah, baiklah, pergilah mendapatkan dia sehat. Amin. Bagaimana dengan Anda di belakang sana, sobat kecil yang bangkit berdiri, yang berkumis? Apakah Anda percaya dengan segenap hati Anda? Apakah Anda percaya Allah dapat memberitahu saya masalah-masalah Anda? Anda percaya bahwa anak laki-laki Anda akan sembuh? Anda percaya? Punya seorang anak laki-laki, ia menderita lumpuh otak. Itu benar. Anda bukan, itu dari Kentucky. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda. Saya tidak mengenal Anda, bukan? Jika saya, angkatlah tangan Anda seperti ini. Kita tidak mengenal satu sama lain. Itu benar. Percayalah kepada Allah. Apakah Anda percaya? Karena Anda percaya, dapatkanlah anak Anda seperti yang Anda percaya. Hanya menaruh Anda pada hati Anda. Siapa di sini yang mengangkat tangannya? Yang tidak saya, tidak. Apakah itu Anda? Baiklah, Pak. Apakah Anda percaya saya adalah Nabi Allah? Anda percaya dengan segenap hati Anda? Anda tidak perlu naik. Berdiri saja di sana. Baiklah, Pak. Masalah Anda adalah Anda menderita penyakit diabetes dan itu mengganggu kaki Anda. Anda berasal dari Ohio. Nama Anda adalah Bapak Miller. Pulanglah dan sembuh. Baiklah. Percayalah dengan segenap hati Anda. Baiklah. Anda percaya dengan... Percayalah itu. Jika Anda bisa percaya. Wanita yang sedang duduk di sini, apakah Anda mengangkat tangan Anda? Wanita yang besar, memakai kacamata. Anda percaya dengan segenap hati Anda? Anda percaya dengan... Anda percaya bahwa saya adalah hamba Allah? Anda percaya? Baiklah, jika Allah dapat memberitahu saya masalah Anda, maukah Anda percaya? Masalah jantung. Baiklah, angkatlah tangan Anda jika itu benar. Baiklah, wanita ini di sebelah Anda, berdirilah. Jantung, tetapi sebenarnya itu adalah mata Anda. Saya kenal dia. Baiklah, jika Anda bisa percaya. Di belakang sana, pria berikutnya di belakang sana menderita masalah jantung juga dan penyakit kulit. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan membuat Anda sehat? Anda percaya, Pak? Ada seorang pria di belakang, di sekitar sana, mengangkat tangannya yang tidak. Bapak Schubert. Baiklah, Pak. Baiklah, apakah Anda percaya ini untuk mata Anda juga, bukan? Anda sedang berdoa bagi ibu Anda yang sedang duduk di luar sana juga. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda. Kita adalah orang asing, benarkah itu? Lambaikan tangan Anda, lambaikan tangan Anda satu sama lain. Baiklah, itu benar. Jika Anda bisa percaya, Anda bisa menerima. Yesus Kristus yang telah bangkit ada di dalam gedung ini. Ia adalah pribadi yang sama. Apa yang ia lakukan kepada Anda? Apakah Anda telah membiarkan dunia menyerap seluruh kekuatan itu dari Anda? Glory! Saya ingin lahir baru. Saya ingin hidup yang baru. Saya tidak peduli itu datang dengan pesawat apa. Jika saya harus disebut peguling suci, apapun. Saya tidak peduli itu datang dengan pesawat apa. Saya mau Roh Kudus yang sejati, seperti yang ada pada saya sekarang. Saya ingin tetap memilikinya. Lebih baik saya memilikinya daripada segala-galanya dari dunia. Amin. Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya ia ada di sini? Tumpangkanlah tangan Anda pada satu sama lain kalau begitu. Beritahu saya satu hal lagi yang dapat ia lakukan. Tidak ada. Berimanlah sekarang. Percayalah bahwa itu sudah selesai. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, sumber hidup yang kekal, dan pemberi segala pemberian yang baik. Roh-Mu ada di sini. Begitu mengurapi Tuhan. Seolah-olah gedung ini sedang bernapas, bergerak maju dan mundur. Mengapa orang-orang tidak mengerti Tuhan? Apakah mereka telah begitu bersahabat dengan dunia dan telah menjadi begitu dingin dan formal dan kaku sehingga mereka tidak dapat mengenal Engkau lagi. Tuhan Allah, kiranya kuasa ini menjamah setiap orang, dan setiap orang sakit disembuhkan, setiap orang berdosa diselamatkan, dan Allah menerima kemuliaan melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Aku memintanya. Amin. Apakah Anda percaya itu? Angkatlah tangan Anda. Apakah Anda menerima kesembuhan Anda? Tuhan memberkati Anda. Sekarang pergilah dan dapatkan itu. Tepat seperti yang Anda percaya, itu akan terjadi demikian. Saya melihat penglihatan-penglihatan terbuka di atas orang-orang lain. Itu benar. Saya harus kembali lagi nanti malam. Jika Anda tidak percaya sekarang, Anda tidak akan pernah percaya. Itu benar. Yesus melakukannya satu kali, dan mereka berkata, Engkau adalah, kami tahu, apabila Mesias datang, Ia akan memberitakan ini kepada kami. Ia berkata, Aku tahu bahwa Mesias akan melakukan itu. Tetapi siapakah engkau? Ia berkata, Akulah dia. Lalu ia berlari ke kota dan berkata, Mari, lihatlah, ada seorang laki-laki yang tahu siapa aku dan apa yang telah kuperbuat. Bukankah dia Mesias itu? Ia berkata, Hal-hal ini akan terjadi lagi. Pada hari-hari terakhir, gereja akan memberitakan kebenaran. Gereja akan berdiri atas firman. Ia akan melakukan semua perintah Allah. Ia tidak akan bersahabat dengan dunia. Dan melalui itu, aku akan bergerak dan melakukan hal-hal yang sama. Tetapi ia berkata, mereka akan menjadi tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, secara lahiriah menjalankan ibadah, sangat religius, pergi ke gereja, secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Anda sekalian, dimanapun Anda berada, di dalam gereja ini, yang barusan ia panggil keluar, penglihatan itu telah lenyap dari saya. Jika itu adalah kebenaran, apa yang telah saya katakan, dan saya tidak tahu tentang itu pada Anda, angkatlah tangan Anda, siapa saja, di mana-mana di gereja ini, setiap orang, baiklah, paham? Tidak mengenal mereka, tidak pernah melihat mereka, tetapi Roh Kudus ada di sini, dan Ia mengenal mereka. Tidakkah Anda melihat bahwa ini bukan saya? Dengarlah, jika Ia memercayakan saya dengan itu, maka Ia akan memercayakan saya dengan kebenaran firman. Sebab kebenaran hanya bisa datang melalui firman. Bertobatlah setiap orang, dan dibaptislah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan mereka yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Anda percaya itu? Akan ada kebaktian pembaptisan sebentar lagi. Mari kita menundukkan kepala kita. Saya akan meminta gembala untuk berdoa, sementara mereka bersiap-siap untuk baptisan itu. Saya kira akan ada kebaktian pembaptisan. Baiklah.